Фабрика звуків. Аудіосеріал про з'яву та розвиток технічного дива 20-го століття. Радіо.
Усім привіт! Мене звати Геннадій Степаненко. Наш подкаст «Фабрика звуків» про радіо, а точніше про те, як народжувалося та як розвивалося це технічне диво на прикладі Одеси. Про різні аспекти розвитку радіомовлення на Одещині від середини 20-х до початку 30-х років минулого століття. Сьогодні я розповім завдяки документам, газетним публікаціям та спогадам людей, чиїми руками і створювалася Одеська фабрика звуків. Ми знову повертаємося до Одеси 1925 року. Познайомлю вас зі змістом одного документу, на який я натрапив у надрах Державного архіву Одеської області. Мені здалося, що він допоможе нам з вами краще уявити умови і час, в яких формувалися основи найдоступнішого та найпопулярнішого на свій час засобу масової інформації. Переді мною протокол засідання Радіокомітету при Одеському окружному виконавчому комітеті від 29 грудня 1925 року. Як вказано в документі, в засіданні брали участь семеро людей. Перерахую, які інстанції вони представляли. Радіостанцію, радіотовариство, окружний підрозділ політичної освіти, відділ агітації і пропаганди та підрозділ радіозв'язку торгівельного флоту. Головував на засіданні пан Сімен, який, можу припустити, був одним з керівників окружного виконкому. На порядку денному значилося одне питання, цитую, про роботу Одеської широкоповідомлюючої радіостанції. Основну доповідь для цього засідання підготував, як зафіксовано в протоколі, цитую, товариш Іващенко. Знов-таки припущу, що він очолював на той час Одеський радіокомітет. Далі фрагменти з його виступу. Робота по організації широкоповідомлення почалася в перших числах жовтня. Спочатку треба було організувати студію, підвести трансляційні провода, устаткувати трансляцію в театрі імені Луначарського та в Муздраміні. Зауважу в дужках, що у 20-ті роки ім'я народного комісара освіти Анатолія Луначарського носив Одеський міський театр. Це сьогоднішній Одеський національний театр опери та балету. Продовжую цитувати доповідача Іващенка за текстом протоколу. Ця робота продовжувалася до 15 грудня. Тепер цю роботу закінчено. Широковіщання почалося з 15 грудня. Зараз широковіщання переводиться 4 рази на тиждень. Але раніше провадилося 3 рази. Тепер провадиться в такі дні – неділю, понеділок, четвер і суботу. По понеділках провадиться передача зі студії радіогазети, доповіді та концерти артистів. По суботах – селянська газета, спеціально українською мовою. Основною перешкодою є відсутність підходячого конференсьє. Тут необхідна людина, яка б мала хорошу дикцію, хороший голос і яка б розмовляла українською мовою. Такої людини поки що нема. Крім того, у нас ще досі нема роялю, а між тим зі студії треба передавати концерти. Мені вдалося в одному червоному гуртку дістати піаніно, але це тимчасово. І так чи інакше, його прийдеться повернути. Необхідно карбованців 550 для придбання роялю. На жаль, цих грошей у нас немає. Щодо чутності і чистоти передачі, то чутність цілком задовільняюча. Наприклад, по одержаних листках з Північного Кавказу, Москви, з Уралу, чистота передачі хороша, а між тим віддаль є приблизно 1500 кілометрів. Таким чином, обслуговування округи цілком задовільняюче, оскільки віддаль в нашій окрузі є 200-250 кілометрів. Кінець цитати. Інші аспекти розвитку радіомовлення підняв представник Одеського радіотовариства Шарфман. Він у своєму виступі зазначив, цитую, «Кошти, що відпущено виконкомом на широковіщання, недостатні». У свій час при організації широковіщання мали на увазі, що наркомпочтель піде на зустріч і знизить платню за широкоповідомлення, а мабуть і зовсім звільнить від неї на перший час. Це не було переведено, завдяки чому в бюджеті широковіщання сталася велика дірка. Щодо обслуговування станцією широких кол робочих і селян, то зміст передачі недостатній. сьогодні. Одні доповіді не можуть задовільнити масу, також як і передачу опери. Треба це питання розвинути і поставити більш широко. Крім того, справу з радіогазетою треба поставити інакше, ніж до цього часу. Себто не передавати так, як це робиться в Москві, коли кожен раз по радіо передаються окремі, відірвані один від одного відомості. Перед цим треба було б кожен раз давати огляд подій. Щодо концертів, то тут також треба підняти цільову установку їх в розумінні змісту. Кінець цитати. У постановчій частині протоколу йшлося про необхідність складання плану радіофікації у містах та селах, про клопотання щодо пільг на користування радіо перед столичними структурами і ще характерна деталь того часу, яка свідчить про посилення ролі цензури. Засідання радіокомітету при окружному виконавчому комітеті першим ухвалило рішення про необхідність після погодження програм радіопередач з радіокомітетом та з відділом агітації пропускати їх до виходу в ефір через окружний підрозділ політичної освіти. Нагадаю, документ, з яким я вас познайомив, датований 29 грудня 25-го року. Це був протокол засідання радіокомітету при Одеському окружному виконавчому комітеті. У попередньому випуску нашого проєкту я розповів про появу Одеського обласного радіоцентру. Нагадаю, що з'явився він на світ 2 жовтня 1929 року, і з тієї пори саме ця дата вважається днем народження того радіо, яке ви маєте нагоду слухати зараз. Нині воно носить назву «Українське радіо Одеса», а до недавнього часу було відоме як Одеське обласне державне радіо і радіо на Троїцькій. Сьогодні ми з вами попрямуємо за адресою, за якою містився цей самий радіоцентр на вулицю Рішельєвську, 17. Тож, вирушаємо. Будинок за вказаною адресою є пам'яткою архітектури з містобудування місцевого значення. Проект архітектора Самуїла Гальперсона. Це також пам'ятка історії місцевого значення. До появи обласного радіоцентру в ньому протягом 4 років жив знаменитий Ісак Бабель. Тому й будинок носить нині ім'я цього письменника, народженого в Одесі. Тут, на Рішельєвській, 17, за 1.5 роки до початку регулярного радіомовлення, у січні 28-го почала діяти перша професійна радіостудія в Одесі. Для того, щоб уявити атмосферу, яка створювалася навколо радіостудії, звернемося до спогадів. Перший з них – композитора та музиканта-виконавця Лазаря Яковича Саксонського. В новоствореній редакції радіо він працював концертмейстером та редактором музичних передач. Отже, процитуємо текст його спогадів, записаних у 1979 році.
Я прийшов в Одеський радіокомітет в 1929 році. Він містився тоді на Леніна, 17, другий поверх. Великий балкон для другого поверху. Там був оркестр, який складався з невеликої кількості музикантів, десь 15-16 чоловік. Керував цим оркестром Леонід Якович Могилевський. Це був свого часу дуже хороший трубач. Потім, за станом здоров'я, він переключився на диригентські функції. Він був диригентом цього оркестру, і я був запрошений в цей оркестр. Чому? Ну, тому що я сам піаніст. 16 людей, 16 голосів в оркестрі. Це означає, що багато не вистачає голосів, щоб виконувати якийсь твір. Значить, рояль доповнює все, чого не вистачає. У цьому оркестрі були хороші музиканти, хороший дуже концертмейстер віолончелей, наприклад. Ну, я не буду називати прізвищ зараз, це не має значення. Але ми недовго пробули в цьому приміщенні. Нам побудували радіотеатр разом з радіостудією у тому місці, де зараз знаходиться Палац культури імені Лесі Українки.
Обіцяю, що радіотеатрові ми присвятимо окрему розповідь, а домальовувати образ першої редакції радіомовлення продовжують спогади Клавдії Федосівни Тамілової. Вона з 32-го року після отримання освіти працювала в обласному радіоцентрі техніком, а до того проходила практику на Рішельєвській, 17. Послухаємо запис, зроблений у 99-му році безпосередньо в стінах колишнього радіоцентру.
Я займалася в технікумі на радіофакультеті. Практика проходила здесь в апаратній. Здесь було 4 техніка. Народу було мало. Один диктор. Ніякого монтажу нічого не було. транслировали прямо. Записей никаких не делали. Если нужно было откуда-то из какого-то производства взять передачу сделать, техник брал усилитель, меня брал, брали аккумуляторы, садились в машину, ехали на телефонную станцию, просили скоммутировать телефон ихний с телефоном аппаратный. Там устраивали передачу, и все по проводам шло сюда, в эфир. Тогда было больше требований к дикторам. Тогда, чтобы поступить работать диктором, проходили большой конкурс, много спрашивали, много выбирали человека для передач.
Продовжую знайомити вас зі спогадами піонерів одеського радіомовлення. У 1979 році мої колеги записали зі слів радіожурналістки Одеського обласного радіоцентру КАЦ, ім'я якої, на жаль, в архіві не вказано, наступні свідчення.
Я двічі працювала на Одеському радіо. З 1930 до 1932 року редактором піонерської газети. І в 1936 році рік редактором іншого випуску. Одеське радіо виходило в ефір майже цілий день. Було багато різноманітних передач. Мовлені забезпечував, окрім штатних працівників, великий позаштатний актив. У порту, на підприємствах, у школах, скрізь у нас були свої кореспонденти. Крім того, велику роботу Одеське радіо вело з радіолюбителями. На Одеському радіо особливо значну роль відігравало художнє мовлення. У редакції були свої власні художні колективи, зокрема прекрасний симфонічний оркестр, який згодом перейшов у підпорядкування філармонії. На радіо вважали за честь виступати кращі актори. Магнітофонних записів, як тепер, звичайно, тоді не було. Передачі велись безпосередньо в ефір і, як правило, з місця події.
Це були спогади, записані зі слів радіожурналістки Одеського обласного радіоцентру КАЦ. А я, в свою чергу, додам до вашого уявлення про Одеський радіоцентр, що на той час це була не лише радіомовна організація. У фойє радіоцентру досить часто проводилися різні масові заходи і виставки. Мовлення складалося з політичної та агітаційної інформації, музичних та літературних програм, до підготовки яких залучалися артисти одеських театрів. Цікаво, які ж теми для своїх передач обирав Одеський обласний радіоцентр у перші місяці свого існування. Щоб дізнатися про це, погортаємо газету «Молода гвардія» за грудень 29-го року.
Одеська радіомовня передає. 7 грудня – доповідь, підсумки окружного з'їзду ударних бригад. 14 грудня – доповідь голови Нью-Йоркської спілки кравців Вільямса Абрамса про нацполітику Сполучених Штатів. 15 грудня – мітинг за суцільну колективізацію. 20-го – 20-хвилинна лекція «Ленін про боротьбу з релігією». 20 грудня – трансляція концерту співака Смірнова в залі міськради. 22-го – радіомітинг «Більше уваги висуванцям». А 28-го – робітничий радіомітинг.
Додам, що паралельно з передачами власне Одеської радіомовні відбувалися трансляції з Москви та Харкова. Характерна деталь – паралельно зі створенням, так би мовити, ідеологічного радіопродукту, у 29-му році проводилися експерименти іншого плану. Читаємо «Вечірнє Ізвєстія». Замітка під назвою «Опера по радіо» починалася так.
Радіомовний вузол народної освіти спродуктував перший досвід передачі по радіо цілої опери безпосередньо зі своєї студії. Передавалась опера «Росіні. Цивільський цирюльник».
Процитовану інформацію датовано 2 липня 1929 року. Отже, ми з вами мали можливість відслідкувати, як зароджувалося і робило перші кроки до масової аудиторії Одеське радіо, як створювався перший редакційний колектив обласного радіо та яким було змістовне наповнення новонароджених радіоциклів. Але всі творчі зусилля нічого не вартували б, якщо одночасно не розвивалася б мережа радіомовлення. Я підготував порцію цікавих фактів з цього приводу. Вони стосуватимуться технічного боку мовлення. До вашої уваги – фрагмент офіційної довідки.
Радіофікація міста та регіону проходила в основному релейною системою, шляхом розбудови радіовузлів та подальшої трансляції за допомогою дротів та підключених до них гучномовців. Ефірний метод використовувався значно менше. Головним засобом радіомовлення в місті та області були радіовузли та радіоточки.
1930 рік вступив до ладу перший радіотрансляційний вузол в райцентрі Суворове Телігуло-Березанського району. Нині це селище міського типу Березанка Миколаївської області. Першим керівником нового підрозділу був Леонтьєв. Сільські радіофікатори Захаров, Гарастовський, Троянкер та Случановський згодом стали працівниками Одеського радіоцентру. 2 квітня 1931 року на екрани виходить перший звуковий український та перший звуковий радянський документальний кінофільм «Симфонія Донбасу». Ця подія дала старт для впровадження технології запису звуку. Пройде ще більше 20 років, поки звукозапис на радіо почне використовуватися паралельно з трансляцією прямого ефіру. Як мені вдалося з'ясувати, найстаріші записи передачі, які зберігаються у фондах Українського радіо в Києві, відносяться до 46-48 років. Найстаріший звуковий раритет Одеського радіо – запис лекції знаменитого вченого офтальмолога Володимира Філатова у першій половині 50-х. Тим із вас, хто дочекається радіоекскурсії про цей період історії Одеського радіо, ми, звісно, надамо можливість почути фрагмент звукового ексклюзиву. Знаючи про всі ці передумови, гадаю, цікаво буде дізнатися, як же кінематограф допоміг радіо опанувати запис звуку вже у 30-ті роки. Спогади про один з показових епізодів залишив для нащадків почесний радист СРСР Юхим Янпольський. Він у листопаді 1935 року організовував запис виступу Олексія Стаханова для радіотрансляції. Відбувалося це під час роботи першого зльоту ударників-залізничників. Запрошений на зліт знаменитий шахтар повідомив про своє рекордне досягнення з видобутку вугілля. Приблизно всередині роботи зльоту в радіостудію, яка знаходиться в тій же будівлі, зателефонували з центральної апаратної з Москви. Олексія Стаханова викликали з президії і попросили повторити свій виступ для звукозапису у Москві. Використовуючи лінію прямого телефонного зв'язку, за допомогою мікрофона німецької марки Reis техніки радіостудії передавали промову Стаханова, а в Москві її записували на кіноплівку за системою професора Шоріна. Повторювати свою промову Олексію Григоровичу довелося 3 або 4 рази. Після звукозапису Стаханов з полегшенням зітхнув і знову пішов на сцену до президії. Але незабаром з Москви знову зателефонували і попросили Стаханова прослухати запис і дати добро. Олексій Григорович уважно прослухав весь звукозапис. Він вийшов досить чітким. Але у Стаханова ще були певні сумніви, згадує Юхим Янпольський, оскільки деякі затримки в його виступі все ж таки були. Проте він сказав, можна передавати, коли вважаєте за потрібне. Цю історію я знайшов у підшивці газети «Вперед» – одного з найстаріших періодичних видань Донбасу. На цьому третій випуск аудіосеріалу «Фабрика звуків» добіг кінця. В ньому ми з вами відчули атмосферу, яка панувала на засіданні радіокомітету при Одеському окружному виконавчому комітеті у грудні 25-го року. Послухали спогади людей, які на стику 20-х і 30-х років працювали в Одеському радіоцентрі. А також ви дізналися, яким складним на початках був процес запису звуку. Слухайте подкаст «Фабрики звуків» на улюблених платформах для подкастів. А також підписуйтесь, аби не пропустити наступні епізоди.
Розповідь про яскраві сторінки з історії першої публічної радіостанції Одеси в подкасті «Фабрика звуків».